prišiel si o všetky peniaze. A ty už, ale veď počkajte, on sa to spamätá. Nie, prišiel si o všetky peniaze. Zrazu, keď dokážeš zarábať na každom eure, ktorý si požičiaš z banky, tak vlastne vyrábaš peniaze z cudzích zdrojov. Najdrahšia vec na vašich životoch je jedna vec. Čas. Treba začať na začiatku, čo najskôr, pretože čím neskôr začneš, tak tým horšie sa ti to tým skladaným úrokom dobieha. Všetko, kým nemáš rodinu, je lacnejšie. Vtedy si môže vytvoriť ten základ, ten štart tej svojej investície. Poradca je ten, ktorý si od vás vyvíta peniaze za tie rady, ale nebude vám sám nikdy predávať ten produkt. Že za rady si zaplaťte, ale rady nekupujete od toho, čo vám predáva produkt.
Čau, Milan.
Ahoj.
To bol nejaký nesmelý úvod. Počuj, bali sme sa vlastne v minulých, dieloch naposledy o investovaní a celkovo tvojej podnikateľskej kariére, o tom, jak si budoval firmy, ktoré máš. A dnes by som to chcel akoby viac venovať k tomu investovaniu, keďže veľa akoby otázok prišlo práve na to, že je dobré, že už dneska si viac, alebo stále si podnikateľ a investor. Tak poďme k tomu investovaniu a začneme tak úplne, že od začiatku, ja som nazval tento diel, že investovanie pre začiatočníkov a trošku sa pozrieme na tvoje začiatky v investovaní a tvoju akoby úvodnú kariéru. Začnem úplne jednoduchou otázkou. Ako si zarobil prvé peniaze? Čo boli prvá výplata, čo máš?
Ono sa hovorí, že keď chceš zistiť veľa o človeku, tak sa ho pýtaš, ako zarobil prvý milión?
Nie, ja chcem vedieť ako prvé, vôbec aké peniaze.
Prvé peniaze?
Úplne prvé, že čo bola nejaká brigáda, alebo neviem, čo
som prvé peniaze som zarobil, rozmýšľam, ktoré boli prvé. Predával som ako co-porter taký časopis.
OK. Si roznášal klasické noviny ako Warren Buffett a všetci títo multimilionári.
Ja neviem, čo robili oni, keď začínali.
Roznášali noviny.
Fakt roznášali oni noviny?
Takže ty si roznášal noviny.
A ja?
A aké, kde?
No v Žiline, ale to som predával také akože grafikon cestovného poriadku. Hej. Tak to bolo akože, no, to som predával.
To povedz viac, to si chodil od domu k domu, alebo čo si robil? To si nejaký si to vymyslel.
Nie, normálne, že to dostali z toho províziu. To som robil ešte vtedy v skaute a ja neviem ani, či niečo z toho nezostalo, alebo nie. Asi, hej. No a to som robil prvé. To som predával po 10 korún. Tie 2 koruny myslím, že zostávali z jedného.
To je slušná marža, 20%.
Presne, to je koľko 2 koruny. Dneska to je 66 centov. Za to by som si kúpil, ja neviem, cukor ku kave.
OK, a potom mal si nejakú serióznejšiu prácu predtým, ako si začal potom podnikať?
Potom som začal robiť vo Žilinskom Cieli. Akože takého regionálneho novinára.
OK, už nie dobre, seriózne. To si mal koľko vtedy?
Akože aj predaj novín je seriózny.
Koľko si mal vtedy rokov, keď začal?
Tak 15, 16, no.
Dobre.
A potom som založil vlastne popri tom tú zoznamku a už som začal v podstate robiť taký ten svoj, vtedy ešte, že nazviem to, že to bola taká zaujímavá aktivita. A potom neskôr z toho vznikol biznis.
Dobre, a teda, že keď si zarábal že prvé peniaze, že kedy si začal?
Ježiš, ešte som umýval okna na autách na parkovisku.
Hej, no to je super.
Takže som umýval okna na autách na parkovisku, to som zarobil 500 alebo 600 korún.
Nie na pumpách, ako bývajú takí tí, vieš, že kým rýchlo chodíš zobrať si bagetu, tak ti umýval okno.
Pred hotelom Slovakia, dneska je tam Aupark, tak tam som zarobil 600 korún.
To je slušné peniaze.
Ináč, akože bol tam chlapík a oni došli na švajčiarskych značkách, taký akože, vieš, že to bol 94. rok. Tak došli na švajčiarskych ŠPZ-kách auto a mi dali teraz, že ja neviem, 10 korún. A hovorím, že či nemajú akože nejaké zahraničné peniaze, že ja to zbieram. Tak som dostal 2 švajčiarske franky. Ale ja som to vtedy zobral, akože ja som to fakt zbieral, takže som neriešil, že som
ich sa ich oklamať, že... Nie. A papierové zbieram najradšej.
Takže skasol som ich viacej, ale akože podľa mňa ich máme ešte stále niekde, kde to má okay. Franky, hej.
Dobre, dobre. No ale poďme k tomu, aký byš investovaniu, že pamätáš si nejaký moment, keď si povedal, že idem si tie peniaze odložiť, že aby som ich do niečoho potom investoval, že už alebo si ich vlastne nazviem to, že míňal, až potom si začal neskôr.
No, ja rozmýšľam vlastne, čo som spravil s tými prvými peniazmi. Plán som ich odložil na nejakú vkladnú knižku, možno ešte nájdem.
Ty si bol takýto zodpovedný, že nebol, že išiel si hneď, neviem, kúpiť
obed do krčmy, alebo neviem. Ja som vyhral ešte v Matese druhú cenu.
To je čo?
Mates, to je niečo ako športka, ale typuješ 5 čísel. Športke si vtedy typoval 6 a Mates bolo 5. A to som dvakrát som vyhral druhú cenu.
Koľko to bolo peniazy?
No, prvýkrát to bolo, že veľa, to bolo nejakých 1600 korún. A som sa to kúpil fotoaparát.
No, vidíš.
Aj, a to bolo dobre zainvestované, lebo vlastne som rozvíjal svoj talent, lebo som mal vzťah k foteniu. A druhá výhra bola menšia, lebo že vtedy bolo strašne veľa výhercov druhého miesta. Tak vtedy, ja neviem, vtedy to bolo málo. No.
Chápem. Dobre, a teraz keď pôjdeme, aký by už k tým, nazvem to, že... No. Povedz kľudne, však vidím sa
nadýchujúš.
Nie, otázka je teda, že dobre, že predstav si, že si mladý človek, nájdeš si prvú robotu, môže byť brigáda, alebo už nejaká prvá seriózna práca, že ako sa na to pozrieš, že koľko odporúčaš, koľko percent z tej výplaty bolo ideálne si odkladať a nazvem to, že akoby na, či ušetriť alebo na investovanie, že 10%, 20%, keď to má začať zmysel a tak ďalej, ako sa na to pozeráš ty?
Tak ja som začal podnikať a vlastne všetky peniaze, ktoré som zarobil, som vracal naspäť do toho biznisu. Hej. Čiže keď sme už začali generovať zisk, tak povedzme, že nám ringtony a pokiaľ začali vyrábať prvý zisk, tak sme to investovali do free mailu. Hej. Potom zrazu nám to začalo vyrábať ďalší zisk, tak sme to investovali do lepšej homepage. Potom nám to začalo vyrábať zisk, tak sme investovali a postavili sme aktuality.sk. Hej. A vlastne všetky tie peniaze som investoval späť do firmy a priamo do tej firmy, ktorú som robil, lebo tam som videl to zhodnotenie vtedy tak, že bez spočítavania ako najrozumnejšie, že vtedy som si jednoducho budoval tú firmu.
Takže si obmedzoval keby úmyselne svoju spotrebu, že nebolo to zmysel.
Ja som ani nerozmýšľal nad spotrebou. To ani to nebolo také, že fú, môžem tieto peniaze spotrebovať alebo investovať do niečoho ďalšieho, že to bolo úplne prirodzené, hej, že keď niečo buduješ, tak to buduješ a nerozmýšľaš teraz nad tým, že mohol by si kúpiť niečo lepšie. Som mal Fabiu do roku 2000, nie Fabiu, Feliciu do roku 2006, bielu.
Dobre, ale nedoprial, akože takto, že nebol nejaký moment, keď si povedal, že okej, že už som zarobil akože prvé nejaké slušnejšie peniaze, ktoré vôbec nemusia byť milióny, ale že slušnejšie peniaze, teraz si doprajem a idem do toho. Fakt si akože, poviem to, že veľmi poctivo, tak akože až protestantskou etikou všetko si ak vyvrážal do biznisu.
No, ale potom už keď sme zarobili, že naozaj, že už som nevidel, že ako to znova preinvestovať naspäť vo firme, tak som si kúpil. Vlastne, najskôr som kúpil manželke jednotkové BMWčko v 2007 a potom si kúpil ja trojkové.
A ty si stále jazdil na tej Felici, ona už mala BMWčko.
Nie, už predtým som mal Megane, hej, ale akože, že medzi tým som prešiel z Felicie do Megane a vlastne jej som kúpil, ona mala najskôr mikru, takú žltú a sa smiem, lebo ona mala vlastne žltú mikru a vlastne sa jej to páčilo, si to vybrala a hovorím si, že tak som jej zohnal značku, že Zeda Renča príplatkovú a vlastne aby to bolo také cute auto. Ale už nikdy nechcem mať značku, ktorá je ospoznateľná. Ona, lebo vlastne do nej 4-krát nadsúvali a ona vlastne vyzerala, že vlastne ona stále búra auto.
Že tá Renča nevie veľmi šoférovať.
A ona vlastne vedela veľmi dobre šoférovať, ale raz tak pozerá z okna za auto, že má nejaký papierik za oknom, že doprči, zase ma niekto nabúral. Zvedla dole a mal nacúmané znova auto, chudia. Takže ona mala tú mikru, no a ja som vlastne v roku 2008 si kúpil trojkového Bavoraka. A o to už tedy sme vlastne, myslím, že urobili 1 000 000 eur zisku.
OK, slušné. Dobre, ale keď poviem trošku ešte späť, a naozaj tých otázok pomerne fakt prišlo veľa, že dobre, že ľudia nie sú vo fáze, že majú zarobený ten prvý milión alebo prvé milióny, ale že naozaj, že majú normálnu klasickú prácu, vedia si mesačne usporiť pár stoviek eur, nazvem to, že odložiť bokom z tej výplaty. Dobre, a povedzme, že ty si bol výnimočný prípad, si mal to svoje podnikanie, mal si do čo investovať a podobne. Ale keď ten človek, nazvem to, že odloží si tých pár stoviek mesačne, nemá zrovna svoje podnikanie, že čo sú pre teba tie najlepšie alternatívy, že čo s tými peniazmi?
No prvá vec je, že koľko si mal odkladať, hej? Čiže ak cieľ toho človeka vybudovať si nejaké portfólio, nejakú investíciu, tak treba začať na začiatku, čo najskôr, pretože čím neskôr začneš, tak tým horšie sa ti to tým skladaným úrokom dobieha, hej. Čiže keď začneš už v podstate v mladom veku, že v 18-kách alebo v 20-kách veku si odkladať bokom, tak jednoducho relatívne rýchlo si vieš budovať nejaké investičné portfólio, hej, že ja stále hovorím o tých bytoch, lebo ja investujem, hovorím o tom, čo mu rozumiem, že investujem do nehnuteľnosti.
Chápam.
Viem, prečo mi to dáva zmysel, ale čiže je dôležité, ako keby si na začiatku nazbierať tú úvodnú equity, ten kapitál a ten v princípe nazbieraš z tých prvých miest. Hej. A tá prvá mzda je väčšinou oveľa nižšia, ako bude tá o 10-15 rokov. A okrem toho, že zbierate skúsenosti a za to máte väčšiu mzdu, tak reálne je tu aj inflácia. Hej. Že keď si vezmeme také, že ľahko overiteľné pracovné profesie, hej, že tak pani upratovačka koľko zarábala pred 20 rokmi a koľko zarobí dnes, hej, že stále je to relatívne akože podobná práca, hej, že treba upratať ten priestor, že nie je tam málo technologických inovácií, čiže na konci dňa tam najviac vidíte, aká je inflácia tej ceny práce. Lebo tá pridaná hodnota technológiou je tam minimálna. A vlastne toto sa prejavuje v každej mzde. Čiže každý narastie na mzde, pretože inflácia, a potom, pretože do seba investuje do vzdelania, či už nejakého že formálneho vzdelania, alebo že sa vzdeláva v tej oblasti, alebo si to číta, alebo si to nasleduje. Čiže vlastne cez to zase rastie expertíza. To sú dve vlastne, to sú dva koeficienty v čase, ktoré veľmi pomáhajú rastu mzdy a príjmu, hej, čiže skúsenosti a čas. No a, ale teda na začiatku treba začať odkladať tie peniaze preto, lebo čo sa stane? Prvá vec, že keď sa naučíte na začiatku nemíňať, tak vlastne to budete vedieť aj neskôr.
Mm-hmm. Akože nejaké návyky si buduješ?
Budeš si návyky, hej, že keď sa naučíš jednoducho nespotrebovať všetky peniaze a ešte vždycky mať ešte 10% dlh na kreditke, tak keď sa to na začiatku naučíš toto nerobiť, tak jednoducho sa ti bude lepšie žiť aj o 15-20 rokov, keď budeš mať 40 rokov. A druhá vec, že koľko treba odkladať z tej mzdy, že za mňa, keď ste na začiatku a ešte žijete, povedzme, že s rodičmi, že mama hotely, tak to je to obdobie, kedy nie, že máš ten najbohatší život, kedy jednoducho nemáš žiadne iné výdavky, len jednoducho osobný lifestyle, tak vtedy by ste si mali, že maximum že 90% tých peňazí odložiť, hej? Keď žijete v tom mama hoteli. Lebo keď vy tam sa naučíte spendovať, zrazu odjdete z mama hotelu, musíte začať platiť svoj nájom alebo hypotéku, rodina.
Auto, leasing.
Tak vlastne vám sa úplne rozbije život, hej, že vtedy vlastne vznikajú aj tie osobné konflikty medzi partnermi, hej, lebo zrazu nevychádzajú peniaze, hej, že predtým išiel 10 krát na pivo za mesiac, mal auto na leasing, tankoval 2-krát do týždňa a vychádzalo mu to, lebo ubytovanie a jedlo mal doma, hej.
Áno.
Čiže práve vtedy ten človek si musí strážiť to, aby tie spendingy boli minimálne a jednoducho maximum si odkladať do tých úspor. A teraz, keď si vezmete, že ja neviem, z 1000 eur výplaty, keď žijete mama hoteli, by ste dokázali 1000 čistom odložiť si 800 eur mesačne.
No, 600.
Máš mama hoteli, že neplatíš nájom, to
taká,
je
máš
kamarátov, 600 eur.
Máš pivo občas, nejakú obed, večera s frajerkou, kino. No dobre. 700, povedzme, aby sme boli, že...
No, ja hovorím, že čím viac to dokážeš vtedy odložiť, tým rýchlejšie si, povedzme, nasporíš tú úvodnú ekvitu, napríklad na kúpu, povedzme, investičného bytu, hej, že stále môžeš byť v mama hoteli.
No a toto sa chcem vlastne zastaviť, lebo presne, čo hovoríš, že často hovoríš o tých bytoch, aj tak s Romanom sa tu vlastne bavili, krúžili ako minulo o tých bytoch, a že tam je taký za mňa nepomer, že ty vlastne, keď si mladý človek a začneš si odkladať, a keď si veľmi sporovlivý a zodpovedný, jak si to opísal ty, tak na začiatku máš akože pomerne veľa výdavkov, že presne zabezpečiť si vlastné bývanie, potrebuješ asi nejaké auto, lebo nepotrebuješ BMWčko, ale potrebuješ nejaké auto, kľudne aj ojazdené. Zároveň do toho akoby vpadá, akoby, že nejaká cena vzdelania, dobre, na Slovensku máme zadarmo školy, ak chceš zahraničia, chceš mať kvalitné vzdelanie, tak ďalej, že ako vyvážiť to, že práve na začiatku toho života máš väčšinou aké by tie najvyššie náklady a ty hovoríš, ale že tam musíš sa sporiť, že ako sa sklbí to sporenie s tým, že máš zároveň že obrovské náklady na nejaký štart života.
Ty na začiatku máš najnižšie náklady, že čím, lebo vlastne tá inflácia vo všetkom, aj v nákladoch, hej, že vlastne ľudia, ktorí si dneska šetria do ponožky alebo na účet, alebo na nejaký akože malý sporiaci účet, tak jednoducho tie peniaze každý rok vám z toho zožere normálne inflácia 6% hodnoty.
Áno.
Že vlastne inflácia je ten trik, že ako to urobiť, aby ľudia mali pocit, že im pribúda peňazí, ale vlastne není to z čoho zaplatiť, tak im nebude pribúdať. A to sa volá inflácia, hej. Že ty každý rok dostaneš o 6% väčšiu mzdu, ale o 6% narastú všetky tvoje náklady. Ty máš pocit, že zrazu, už mám 1060 eur, ale reálne ty stále kúpiš ten istý objem chleba, hej, za tie peniaze.
To chápem.
To znamená, že ty v tom období žiješ život z najnižších nákladov, nie najvyšších. Keď príde, že budeš mať manželku, ktorá je na materskej, a budeš mať dve deti, a budeš platiť hypotéku, tak všetky náklady tu, o ktorých hovoríš, ty už nebudeš mať na ne, keď si nebuduješ iný zdroj príjmu.
No to chápem, ale vieš, že dobre, tak hovoríš, že sporím si nejaké prvé peniaze, sporím si ich pomerne akoby, že dosť, a teraz otázne je, že mám si teda kúpiť akoby vlastný byt, lebo to je veľká investícia. Mám si kúpiť auto, mám si zaplatiť drahú školu niekde v Anglicku a ísť tam?
Dobre, čiže už sme sa dohodli.
Alebo nie.
OK. Už sme sa dohodli teda, že vlastne na začiatku života máš najnižšie náklady, hej? Tam sme zhode alebo nie?
Najnižšie náklady, ak zase si o to, čo odpovieš, že si máš kupovať tie statky alebo nemáš kupovať tie statky.
Ale práve ale žiadny z tých statkov ti nezmizne, hej, že do vzdelania musíš investovať nielen na začiatku, ale aj neskôr. Čím neskôr, tým viac sa musíš vzdelávať.
To beriem. Z tohto pohľadu chápem.
OK. To znamená, že vzdelávanie a teraz, že keď si v 20 rokoch svojho života máš bezplatné vzdelávanie. Hej? Alebo zamestnávateľ ťa pošla na nejaké kurzy, lebo jednoducho radšej zoberie juniorného človeka, vyškolí ho, čiže vtedy dostávaš kopec vzdelávacích benefitov relatívne zadarmo. Dokonca aj tvoj mozog funguje úplne rovnako, že kým si mladý, tak sa ti učí ľahšie, ako keď si starý. Hej? Čiže že to vzdelávanie je najlacnejšie práve v tých mladých, v tom mladom období. Ja nehovorím, že to má byť vysoká škola, hej? Môže, nemusí. Ale vzdelávanie znamená aj, že bezplatné kurzy na internete, bezplatná literatúra. Hej? PDF-ka, alebo si tie knihy kúpiš, ale jednoducho existuje obrovské množstvo relatívne lacného vzdelávania. A potom, si hovoril o cestovaní. To cestovanie v budúcnosti bolo len drahšie, hej? Že teraz cestuješ sám. Ideš low costom. Potom budeš testovať ty, žena, dve deti. Hej, že všetko, kým nemáš rodinu, je lacnejšie. A ešte keď bývaš u mama hoteli, je najlacnejšie. Vtedy si môže vytvoriť ten základ, ten štart tej svojej investície.
Takže ak to chápem správne...
Máš dokonca aj viac času. Môžeš viac pracovať, môžeš budovať svoju firmu. Lebo keď nemáš deti, ktoré musíš potom rozvážať ako taxikár po meste... Hej, že veľa ľudí si kúpi bývanie mimo mesta, lebo v meste ten byt je drahý, ja si postavím radšej na dedine 20 minút jazdy
autom. A potom na benzín minie dvojnásobok toho, čo bol rozdiel medzi tým bytom alebo
ale
domom.
Ale najdrahšia vec na vašich životoch je jedna vec.
Čas.
Čas. A jednoducho robiť taxikára znamená čas. To míňate ten najdrahší zdroj, že človek môže zarobiť miliardy peňazí, ten úspešný, alebo môže žiť do nevidím s dlhou. Ale obidvaja majú jedno spoločné, že počet času nám nedelá spravodlivosť ceca rovnaký, hej. Okrem tých tragických prípadov, keď niekto zomrie skôr a v tých výnimočných, že sa dožije 120 rokov, ktorých je, to sú jednotky ľudí, alebo 110, tak jednoducho medzi tým tá majorita ľudí má ceca rovnaké množstvo času. A to je tá najväčšia hodnota. Asi 6 alebo 7, alebo možno aj 10 rokov dozadu som čítal jeden rozhovor s Babišom, Andrejom Babišom. A jeho sa pýtali na rady, že ako najviac zarobiť. On hovorí, že v prvom rade, že používajte bankové financovanie. Že to je najdôležitejšia vec. Ja som tomu vtedy nerozumel, že vtedy som nerobil v realitách. Dneska, keď robím v tých nehnuteľnostiach, ja vidím, aká obrovská príležitosť je z toho financovania s cudzými zdrojmi. Lebo ty zrazu, keď dokážeš zarábať na každom eure, ktorý si požičiaš z banky, toľko peňazí, že nielen, že zaplatíš úrok, ale ešte ti zostane navyše. Tak vlastne vyrábaš peniaze z cudzích zdrojov. No a táto možnosť, ja ju vidím v realitách. Ona je aj v akciách, ale v akciách je veľmi triky. Poprvé, nie je dostupná úplne hocikomu.
Hej.
Že keď máš 15 000 eur, tak si pravdepodobne nedohodneš takúto vec. A zatiaľ čo hypotéku si dohodneš aj s 15 000 eur. To je prvý rozdiel. A druhý rozdiel je, že pri nehnuteľnostiach, že keď klesnú nehnuteľnosti o 20%, lebo príde recesia na trhu, že normálne, že za 2 mesiace klesnú tie nehnuteľnosti o 20%, tak ti nevolajú z banky, že vyplať celú hypotéku, lebo tvoja nehnuteľnosť klesla o 20%. Lebo vidie, že splácaš hypotéku.
Hej.
Ale keď by si mal takúto páku od banky na akcie...
To ti asi ako bežnému človeku ani nedajú.
Ale keby si ju mal a klesneš o tých 20%, tak ti povedal, práve sme ti zavreli účet, prišiel si o všetky peniaze. A ty už, ale veď počkajte, on sa to spamätá. Nie, prišiel si o všetky peniaze.
Nechápam.
Hej, a vlastne to je ten rozdiel medzi tým hypotekárnym alebo tým financovaním nehnuteľnosti a tým financovaním akcií. Že pri nehnuteľnostiach, keď splácaš úver, čiže máš vyriešený cash flow, aby si vedel splatiť ten úver, máš veľmi bezpečné bankové financovanie. Keď sa bereš takúto páku na akcie, tak ješ do obrovského rizika. Niekde som čítal, že 95% z tých ľudí, čo používa tú páku, na tom prerobí. Ale akože dlhodobo, že možno ti dvakrát vyjde, tretíkrát ťa to zje. A 5% to vie používať tak rozumne, že na tom sa nespali. Hej.
Aj si niekedy, lebo dobre, bavíme sa o tých akciách a bytoch, čo sú také akby štandardné nástroje investovania, aj si niekedy akby zvažoval nejaké že alternatívne, ja neviem, že bol Bitcoin alebo aj do zlata, komodity a tak, mal si?
Dostal som otázku, konečne máte odpoveď na otázku, či som investoval do Bitcoinu. Áno. Mal som 19,5 Bitcoinu.
Čo to je dosť, nie?
Keď stal 60 eur.
Čo to je dosť, no? To bol kedy?
Čo ja neviem, 1000 rokov dozadu.
Niekde na začiatkoch ešte.
Hej,
a jak sa k tomu dostal? Akože len tak, že zvedavosť? Alebo
zvedavosť, no. Ani neviem, normálne som kúpil Bitcoin niekde za 60 eur. A potom som ich predal po 600 a prvom som dobrý deal.
No, až tak nie.
Hej, no, na tú dobu, že ty nikdy nevieš, kam to pôjde. Ale teda tá pointa je, že bolo to na 2000, potom to kleslo na 200, potom to ráslo na 600 a hovorím si, že koľko s týmto sa nejdem zaoberať, veď ten trh nemá žiadne rozumné pravidla. Hej. Že na čo mať peniaze v rulete, ktorú ani neobsluhuješ čísla, ani tú guličku, že nič, hej, že ty to tam máš len v tej rulete a čakáš, čo sa deje. A preto som to predal a nechal som si pol bitcoinu len preto, aby som mal ambíciu to sledovať. Čiže dneska má hodnotu koľko? 20 tisíc ten pol bitcoin.
A stále ho máš?
Hej, stále mám. Len potrebujem zistiť, že kde mám heslo do tej peňaženky.
To je to drahé heslo za 20 tisíc eur.
No.
Chápem. Takže ale... nie si veľký fanúšik takýchto, ako si to nazval ty, že ruletov a podobne, že takýchto, nazvem to, že alternatívnych investícií, ktoré nemáš úplne pod kontrolou.
No, ja mám rád, keď tá investícia, to, do čoho investujem, rozumiem tomu, že prečo by to malo narasť. Mm. A pri tom bitcoine vlastne jediný dôvod, prečo by to narastlo, je, že vlastne ďalší ľudia uveria tomu, že by to malo narasť. To je vlastne jediný melovateľ rastu, hej?
Áno.
Pri zlate máte použitie v priemysle, tým pádom to rastie o infláciu. Zároveň je to dlhodobo, že tisíce rokov funkčné platidlo. Keď ten človek, čo vlastnil to zlato, zomrie, tak to zlato viete niekde zo zeme vyhrabať. A keď zomriem, tak už nikto nenájde ten môj bitcoin, hej?
A mohol by si heslo sa zapísať.
Ale vieš, že to zlato, ja keď niekde mám, tak sa ozvú niekde z banky, že počúvajte, že váš manžel tu má takú schránku, dojdete sa pozrieť a oni, že ty kokos, on mal ešte aj toto. Lebo akože nikto sa nepripravuje na tú smrť úplne dôsledne a nespisuje si ten majetok, že tak tu mám nejaké bitcoiny a tu mám nejaké Ethereum, tu sú hesla, kľúčenky, prosím ťa, vždy keď zomrem, túto obálku, prosím ťa, nezabudni otvoriť. Že to nikto nerobí, hej, lebo každý si myslí, že má ešte dosť času. Čiže to zlato to fyzicky vždycky nájdeš a toto fyzicky nenájdeš, hej? Pre mňa ten najväčší poklad sú dneska fotografie, ktoré máme všetci v cloude. A to sú vlastne akože normálne, že teraz sa to deje, že zomrie jeden partner a zrazu tá partnerka nemá fotky spoločné, alebo fotky detí.
To znamená, že chápem to tak, že nie si veľký fanúšik tých alternatívnych investičných nástrojov, sa bavili o bitcoine, neviem, teraz investičné víno napríklad, také asi tiež nemáš.
Mám investičné víno, ale akože spotrebovám ho. Akože index mi rastie, akože vo všeobecnosti akože narastám na hodnote, ale vlastne to je, keď investuješ na starobu do akcie, čiže tie tvoje akcie ti rastú, alebo to musíš predávať. A musíš predávať pomalšie a spotrebovať, ako ti to rastie ďalej, aby si mohol z toho žiť.
Áno, chápem.
Do konca života a tak vlastne spotrebovám to víno, že tá investícia mi rastie, ale priebežne si otvárame občas tie fľašky a...
Ale dáš sa som pozor, čo otváraš, nie? Takže tu si otvorím nejakú fľašu červeného do prčista, to akurát má 5000 eur hodnotu.
Tak tam ešte nie sme, ale tak pri tejto inflácii aj tam budú rastie fľaše.
OK, chápem. Ale vráťme sa k tým mladým ľuďom, že na trhu máš strašne veľa akýby investičných poradcov alebo teda firiem, ktoré sa živia tým, že ti akýby povedia, že okay, ako sa máš zabezpečiť na dôchodok, ako máš investovať, aký máš tomu ty vzťah, aký máš vlastný názor na investičných poradcov. Majú ľudia využiť alebo sú to predajcovia s teplou vodou, ale nedá sa úplne paušalizovať, sú lepší, horší ako vo všetkom.
Podľa mňa treba rozlišiť dve skupiny o takýchto poradcov, to nazvime, že je investičný poradca a potom je predajca nejakých investičných produktov, hej.
Chápam.
A veľakrát sa tvári ako poradca, ale jednoducho on vie, z čoho má akú províziu a to potrebuje predať. Čiže za mňa poradca je ten, ktorý si od vás víta peniaze za tie rady, ale nebude vám sám nikdy predávať ten produkt. Lebo tým pádom to je tá línia, kde by sa to malo odlíšiť, hej? Že za rady si zaplaťte, ale rady nekupujete od toho, čo vám predáva produkt.
Ty máš nejakého svojho, ako by nazvam to, že investičného poradcu, s ktorým možno už dlhé roky, akože už s ním reberáš tie veci?
To sú, hej, že ja sa radím s ľuďmi z biznisu.
Bankár, alebo tak.
Hej, že ja sa radím s ľuďmi z biznisu, akože privátni bankári sú skôr predajcovia, hej, lebo oni v podstate na konci dňa predávajú tie rôzne produkty, či už fondy a tak ďalej. Čiže na konci dňa ty nevieš, kde oni sú odmeňovaní. Ja mám dobrý vzťah s privátnymi bankármi, ale jednoducho beriem to tak, že si musím naozaj zvážiť, že to, čo mi hovoria, že či naozaj pre mňa to najlepšie. A akože v jednej nemenovanej bankovej inštitúcii sa mi raz stalo, že takýto poradca prišiel a povedal, že vlastne ten môj index, do ktorého som nainvestoval, vystúpal, že poďme ho predať, zoberme zisk a zainvestujeme do niečo iného. Hej. Tak sme skonvertovali do peňazí a hovorím, že do čoho to dáme a on hovorí, že momentálne by som chvíľu počkal, Ten počkali, o 3 mesiace sme sa stretli. Akože asi má tých klientov viacej, takže nevedel. Tak si nepamätá úplne. A prišiel a povedal, že ja by som kúpil toto. A to bolo o 20% drahší papier, ktorý som vďaka nemu 3 mesiace dozadu predal. A ktorý som chcel nepredávať, ale hovorím si, že dobre, asi vie, čo robím. A vtedy som vlastne prestal veriť o niektorým tým ľuďom na 100% a jednoducho naozaj si zvažujem, že keď dostanem aj tú radu, tak že predať a kúpiť, tak to neurobím. Ale zase mal som zase iných privátnych bankárov, vďaka ktorým som pekne zarobil, hej, že naozaj je to prípad od prípadu, ale treba rozlišovať, že či ten človek je platený vami za rady, alebo niekým za to, že vám predá ten produkt. Chápem. A vy môžete na tom aj zarobiť, na tom predaj, to neznamená, že má zlý úmysel, hej, ale naozaj, že rady si počúvam od niekoho, kto má skúsenosti a nechce mi nič predať. A potom, keď mi niekto priamo na tom zarobí, že to predá, tak musím naozaj, že obozretnejšie sa na to dívať.
Chápem. Ale vo všeobecnosti, ako typu, že asi je to lepšie mať niekoho, kto ti radí s financiami, keď si mladý človek a možno ešte úplne, ty si všaký skúsený investor a podnikateľ a prežil si to už veľa, ale mladý človek alebo človek, ktorý si nemá toľko skúsenosti, asi bol lepšie, keby mal niekoho, kto mu s tým poradí. Či?
No, ja by som ešte povedal tak, že ja mám tých investičných bankárov naozaj tak, alebo tých privátnych bankárov takých, že vedia, že som dobrý klient a jednoducho fakt sa snažia, že aj keď sú odmeňovaní za predaj produktu, tak sa snažia, aby som držal tú svoju ekvitu alebo ten svoj kapitál u nich, takže ak aj urobia chybu, tak ich mrzí, hej. Mm-hmm. Keď niekto robí so jednotkami tisíc alebo s desiatkami tisíc euro, tak tam si nemyslím, že ten relationship je až taký. A tam by som si naozaj že dával pozor na to, že overiť si tie veci. A ako sa hovorí, že minulé výnosy nie sú zárukou tých budúcich. Čiže naozaj sa pozrieť na to, hej, že napríklad Bitcoin bolo obdobie, kedy si ľudia kupovali, zadlžovali nehnuteľnosti, vybrali si peniaze na hypotéku v podstate z bytu. A vložili to do Bitcoinu, lebo boli presvedčení, že to porastie do neba.
Fuf.
Hej. Konkrétne viem o jednom, čo si to kúpil za 58 tisíc eur. Bol
ale počká, to je reálny prípad, že poznáš to reálne toho človeka, čo spravil.
Hej.
Ty kokos.
Ale akože...
Ten asi nemal úplne, nie že investičného poradcu, ale ani úplne...
No málo veď, akože to boli tí ľudia, ktorí vlastne ako keby sami z toho žili a vlastne okolo toho vznikla celá tá skupina poradcov. Ale jednoducho tí ľudia majú tú skúsenosť s tou minulosťou, že to stále rástlo. Hej.
No, jasné. Ako každá bublina.
Akože keby sa z Bitcoinu stalo platidlo, tak by to dávalo zmysel. Ale teraz, že kto by chcel platidlo, kde nevieš znehodnocovať dlh? Chcú to... Bral by si úver v takom platidle, kde... Vieš, výhoda úveru je, že ty síce nominálne dlžíš 100 tisíc eur.
Hej,
ale každý rok tých 100 tisíc eur má menšiu hodnotu a tebe každý rok narastie mzda.
Hej.
Takže vlastne, že všetci, ktorí majú dlh, tak na tom znehodnocovaní zarábajú. Keby si mal platidlo, ktoré vlastne jeho hodnota rastie v čase, to znamená, že to funguje naopak, že každý rok musíš vrátiť viacej peňazí v tej hodnote, v chleboch, v rožkoch, musíš vrátiť viacej rožkov, ako si požičal, tak taký dlh by si nechcel.
Okay.
Či už si štát, alebo si fyzická osoba, každému musí vyhovovať režim, kde keď si v roku 2015 zobral hypotéku, tak si platil neviem 1000 eur, tvoj plat bol 800. A teraz ste sa skladali dvaja na tú 1000 eur hypotéku.
Hej.
Dnes platíš stále 1000 eur, ale dokopy máte už plat 2400 a 2800. Čiže 1400 alebo 1500 máte ako jeden človek. Čiže vlastne zrazu tá hypotéka je oveľa menšia percentuálna časť vašich príjmov.
Hej.
A zároveň vtedy za tých 1000 eur si kúpil oveľa viac chlebov, ako ich kúpiš dnes. Vlastne dnes reálne vraciaš tej banke menej peňazí. Áno, nominálne je to rovnaké číslo. Ale za to číslo si kúpiš menej mlieka, chleba, cigariet, piva. Hej? Lebo jednoducho sa znehodnotila tá suma. A toto, keď pochopíte, že síce sa nemení ten nominál, ale to podkladové aktívum, že chleba sa mení, tak vlastne zistuje, že ty vraciaš do banky menej. A teraz Bitcoin chce ísť opačne, hej? Mm-hmm. Že vlastne to, čo všetci hovoria, že on má každý rok väčšiu hodnotu. Ale dneska že dlhodobo tá ekonomika je založená na tom, že aby si rýchlejšie dokázal rásť vo svojom živote, v užívaní si, hej, v investovaní do infraštruktúry, tak celá je postavená na dlhu. A ako túto ekonomiku, kde celý tento svet, táto planéta funguje na dlhu, akože na dlhovom financovaní, tak ako ho chceš otočiť na to, že a pôjdeme cez menu, ktorá vlastne vždy, keď budeš vrácať, bude mať väčšiu hodnotu, ako keď si ju požičal.
Chápem. Chápem.
A teraz, ja nehovorím, že niekto na tom nezarobil, na tom Bitcoine, hej, ale dneska je, Bitcoin má hodnotu, myslím, že 45 tisíc.
Tak nejako, no.
45 tisíc, hej. Čiže on bude mať, musí mať jeden Bitcoin hodnotu miliónov, aby dohnal výkon napríklad toho, že keď si kúpiš jeden byt nájomný. Aby rástol v hodnote rovnako ako nájomný byt. Hej, že dneska, keď zoberieš 20 tisíc, dáš ich do nájomného bytu, tak vďaka inflácii tých tvojich 20 tisíc eur, vďaka inflácii a tomu, že to prenajímaš.
Áno, a to máš aj úver. Áno.
Hej, z tých 20 tisíc eur vyrobíš zrazu 1,2 milióna eur. Čiže reálne, aby ti takto narastol Bitcoin za 40 rokov, tak dnešný 45 tisícový Bitcoin by musel stať o 40 rokov 2 milióny eur pomaly, hej?
Hej, rozumiem. Hej. Poďme ale k záveru, lebo už sa je čas naplňa pomalinky, tak skús to možno Milan zosumarizovať. To znamená, že prešli sme si aký pomerne veľa tém a teraz opäť pozrieť sa na to optikou nejaký by seba dnes, ale naozaj, že človeka, hovoríme o mladom človeku, a nemusí byť mladý človek, ale človek, to je naozaj, že začína s investovaním alebo chce si odkladať peniaze, rozmýšľa. Nejaké možno, nazviem to, že tri princípy základné. A kľudne nevadí, že si to už raz hovorila, tak by to bolo na záver také zhrnuté, že na toto nesem zabudnúť. Tu sú tie princípy investovania.
Moje úplne že najzákladnejšie princípy. Úplne najzákladnejší princíp, že sedliacky rozum. Že keď raz niečo vyzerá ako kačka, kváka ako kačka, kráča ako kačka, má to krídla ako kačka, pláva to ako kačka, tak je to kačka. Ak nech sa kdokoľvek snaží presvedčiť, že toto je oslík, tak jednoducho verte svojemu úsudku. Hej. A to sa týka investícií, to sa týka biznisu, to sa týka hocičoho. Hej. Že, a tam spoznáte to, že keď je to predajca alebo poradca. Hej. Keď jednoducho vidíte, že to nemá zmysel, ale on vám hovorí, že to dobrý deal, nechoďte do toho.
Druhá základná
vec, ktorej sa držím, je, že cash flow. Že jednoducho čokoľvek robím, musí to priebežne prinášať naspäť peniaze. Nemôžem do toho nosiť peniaze ja. Keď začnem do biznisu nosiť späť peniaze, to znamená nie v tej investičnej fáze, ale už neskôr späť peniaze, tak reálne na konci dňa ten váš biznis zomrie a váš ekonomický zdroj je vyčerpaný a vlastne možno v neskorom veku, že 40, 50, 60 rokov začínate z nuly.
Hej.
A takých príkladov som nevidel jeden. Reálne som videl príklady ľudí, ktorí jednoducho sa im ten biznis na konci zrúbal. Oni si pamätali tie roky, kedy to fungovalo.
A že vlastne na záver stratili všetko, čo zarobili dovtedy? Tak to myslíš?
No.
Uf.
Úplne vážne. A akože to sú že kvanta prípadov. A to je o tom, že tí ľudia nedodržovali pravidlo číslo 1.
Sedliacky rozum.
Sedliacky rozum a pravidlo číslo 2. A to je, že cash flow má ísť z firmy von alebo z projektu von, nie do firmy.
A tretie?
Okrem tej investičnej fázy.
A tretie?
Tretie investičné pravidlo, ktorého sa držím.
Hovoril sa o tom dlhovom financovaní, že to je akoby, že dobrá páka na to, aby si akože bol lepší investor a lepšie výnosy.
No, to je v pravidle číslo 1 a pravidle číslo 2.
Dobre, tak to vlastne všetko je potom pravidle číslo 1, vieš?
Áno, dodržujú pravidlo 1 a pravidlo 2.
A vlastne nepotrebuješ žiadne iné pravidla tým pádom.
Aj, ale môžem, dokončíme toto a napadnú ma ďalšie. Toto je skvelé, že ja to musím instantne reagovať, takže nie na všetko som pripravený. Ale určite nebojte sa dlhového financovania, že pokiaľ budete mať dobre nastavený cash flow, dobre to spočítané, tak to dlhové financovanie na konci dňa je že to, čo vám umožní najrýchlejšie rast. Že všetci, ktorí rastú rýchlo v majetku, používajú cudzie zdroje a cudzí čas. Cudzie zdroje znamená primárne hlavne bankové financovanie, ktoré je momentálne stále to najvýhodnejšie. Že keď príde niekto za mnou a chce od mňa si požičať peniaze, tak ho to stojí trikrát toľko, čo banke.
Hej.
Nechce si požičať peniaze?
Nepotrebujem. Ďakujem, Milan. A ďakujem za tvoj čas a za fakt naozaj, že veľmi, veľmi dobrý, dobrú diskusiu. Čau.
Ďakujem. Čau.